وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وحقيقة الله سبحانه وتعالى أمسيما كتك قرآن وما آتاكم الرسول فخذوه يلي يوتي أن يكوبين انتم صلى الله عليه وسلم يشكويني وما نهاكم عنه فانتهوا نا يلي يوتي أن يكوكتزيني ياتيني ما نكتك ألفاظ زعموم kwa aliyo tupa mtume sallallahu alaihi wasallam min indillah kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala tunataka tuyachukue na aliyo tukataza tuyaache na mtume sallallahu alaihi wasallam hakutupa sisi kusherekea mazazi yake hakutupa hilo jambo na lau ingekuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ametupa wasingeliacha maswahaba na lau ingekuwa ametupa kweli na maswahaba wakaliacha wakaja kugundua hawa mashia karne ya 4 basi ubora wa maswahaba ungekuwa huko na kama ubora wa maswahaba ungekuwa huko kusifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwasifu maswahaba kwenye Qur'an na kusifu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuwasifu maswahaba katika sunna ingekuwa hakuna faida kwa hiyo unakuta ni jambo mustahili ni jambo ambalo haliwezekani kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alituletea sisi jambo hili alafu liachwe na hao mabwana wakubwa waliotangulia waqala azza wa jalla فليحذر الذين يخالفون عن امره وجهداري والي ambao wanakhalifu amri za mtume sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitna wasije wakapatwa na wao na fitna au yusibahum adhabun alim au wakapatwa na adhabu kali waqala subhana laqad kana lakum fi rasulillah na kwa hakika mna nyinyi kwa huyu mtume sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana kiigizo chema na hii aya inasomwa sana kwenye maulidi kiigizo chema lakini hicho walichokusanyika kwacho wala hawamuigi huyo ambao wanamnadi kwamba ni kiigizo chema mtume sallallahu alaihi wasallam ni kiigizo chema haya maulidi mnamuiga nani anasema waqala ta'ala was-sabiquna al-awwalun na wale wa mwanzo waliotangulia min al-muhajirina wal-ansar kuanzia muhajirina na ma-ansar walladhina tabauhum biihsan na wale wote waliowafuata hao muhajirina na ansari kwa wema radiyallahu anhum Allah amewaridhia hao waradhu anhu na wao wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala wa a'adda lahum jannat na Allah amewaandalia wao pepo tajiri tahtaha al-anhar ambazo zinapita chini yake mito khalidina fiha abada liyakuwa ni wenye kukaa humo milele dhalika al-fawzu al-azim huko ni kufuzu kukubwa kisha akaleta aya nyingine waqala na amesema Allah subhanahu wa ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum leo hii nimekukamilishieni dini yenu al sawa ni al ambayo wanasema al-ahd sio al ile ya istighraq al-jins hii ni al ya ahad ambayo inakuwa na sehemu tatu ahad az-zikri au ahad az-zini au ahad al-hudur na hii ni ahad al-hudur yani siku ambayo ndio imehudhuriwa ile siku al-yawma kwa hiyo ile siku ambayo aya hii imeshuka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo al-yawma maana yake siku hii ambayo imehudhuria iliyopo ndio siku ambayo dini ilifanyaje ilikamilishwa sio kila siku hizi ambazo zinachomozewa na mchana kwamba leo siku kesho siku ndio hivyo kesho kutwa siku kwa hiyo inaendelea tu kukamilishwa kamilishwa dini kwa sababu siku ziko nyingi al imekuja kwa kazi maalum hiyo ni al ahadia siku ambayo imehudhuria siku ile ambayo ilikuwepo ndio siku ambayo dini imefanyaje imekamilishwa kwa hiyo kuanzia siku hiyo ila kiyami saa dini haina upungufu imekwisha kamilika kwa al-yawma akmaltu lakum dinakum leo hii nimekukamilishieni ninyi dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza kwenu neema zangu, wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia uislamu kuwa dini. Wal ayatu fi hadha al ma'na kathira, na aya zinazozungumzia au zilizokuja kwa maana hii ni nyingi. Wa ihdathu mithli hadhihi al mawalid, na kuzusha mfano wa hizi maulidi, yufahamu minhu, hufahamika kutokana na hilo, anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yukmil ad-din, kwamba Allah hakuikamilisha dini. Kwa sababu lao ingekuwa imekamilishwa, ma mbona kuna jambo la dini limekuja kuonekana baadaye? Na ndio maana tunawaambia nyinyi, ili mambo yawe nafuu, angalau kubadili kwamba si katika dini, kwa sababu ukisema ni katika dini, sasa Allah amekamilisha nini, wakati kumbe kuna jambo baada ya miaka 400 ndio linakuja kujulikana. Sasa kabla halijajulikana kulikuwa na ukamilifu, manake kulikuwa na upungufu. Na ndio maana tukasema ile ali ina kazi maalumu, usije ukasema amesema siku, kwa hiyo hata na leo siku, kesho siku, ni siku ile. Usije ukaongopea watu. Kwa hiyo ikiwa siku ile ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alimteremshia Mtume sallallahu alaihi wasallam aya hii, dini ilikuwa imekamilishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika tashri'at mbalimbali, ibada mbalimbali. Sasa vipi kuwe kuna jambo la dini alafu halikuwepo karne nne ndio linakuja kupatikana? Bila ya shaka hili litakuwa si katika dini, kwa sababu lao lingekuwa katika dini, basi katika ule ukamilifu nalo lingekuwa lingekuwa. Tuko pamoja? Anasema kuzusha mfano wa hizi maulidi, yufahamu minhu, ufahamika kutokana na hilo, anna Allah subhana lam yukmil ad-din, hakika ya Allah hakuikamilisha dini, lihadhihi al-umma, kwa umma huu. Wa anna ar-rasula alayhi salatu wassalam, na hakika mtume sallallahu alayhi wasallam, lam yuballigh ma yanbaghi lil-umma, hakufikisha yale ambayo yanampasa yeye kuyafikisha kwa umma. Sawa, ma yanbaghi lil-umma an ta'mala bi, hakufikisha yale ambayo yalimpasa yeye kuyafikisha kwa umma wayafanyie kazi, yani umma uyafanyie kazi. Hata jaa haulai almutaakhirun, mpaka wakaja hawa watu waliokuja baadaye, fa ahdathu fi shar'i Allah, wakazusha katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ma lam ya'dham bi, yale ambayo Allah hakuyaidhinisha, hakuyafanya kuwa ni sheria. Zaimina, aliyakuwa ni wenye kudai, anna dhalika, hakika ya hayo walioyazusha au hilo walilolizusha la maulidi, mimma yuqarribuhum ila Allah, ni katika mambo ambayo yanawakurubisha wao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha bila shak, na hili pasi na shaka, fihi khatarun adhim, ndani yake kuna hatari kubwa, kuna hatari kubwa, kwa sababu ndani yake kuna kumtuhumu Allah subhanahu wa ta'ala. Kawasifu watu wao wameliacha jambo la dini miaka kwa miaka, alafu yeye anawasifu. Pia kuna kumtwani mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kuna jambo la dini hapo kalibania, hakulifundisha, kwa sababu angelifundisha wangetenda nani, masahaba wake. Kwa hiyo ni jambo la dini hapo kaliacha, kwa hiyo kuna kumtuhumu mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika kuna kuwatuhumu wale waliowafuata masahaba. Tuko pamoja? Kwa hiyo anasema ndani yake kuna hatari kubwa, wa iqtirabun ala Allah, na ni kumpinga Allah subhanahu wa ta'ala, wa ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallama, pia kumpinga mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu سبحانه نا الله سبحانه وتعالى قد أكمل لعباده الدين نا ليكوا الله سبحانه وتعالى amekamilisha kwa waja wake dini wa atamma alaihim ni'ma na ametimiza kwa wao neema wa rasul sallallahu alaihi wasallam qad ballagha al-balagha al-mubin mtume sallallahu alaihi wasallam amefikisha ufikishaji wa wazi kabisa wa ma huwa ala al-ghaibi bidhani hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwenye kuficha mambo ya ghaibi hakuna ambalo amelificha kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam amefikisha tena ufikishaji wa wazi wala miyaturuku tariqan na hakuacha njia yusilu ila aljanna inayomfikisha mtu katika pepo kwenye pepo wayubaidu minan nar na njia ambayo inamweka mtu mbali na moto illa bayyanahu lil umma isipokuwa ameibainisha kwa umma kama thabata fil hadith sahih kama ilivyothibiti katika hadithi sahih an Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallama ma ba'atha Allah min nabiyyin Abdullah kwangu imekuja Abdullah ibn Umar itakuwa hiyo labda ni riwaya nyingine Naam katika hii nusha ninayoisoma mimi ni Abdullah ibn Umar. Anasema ma ba'atha Allahu min nabiyyin sawa na hiyo ni min zaida ambayo kazi yake ni nini mubalagha. Yaani nabii yeyote. Sawa ma ba'atha Allahu badala ya kusema ma ba'atha Allahu nabiyyan sibaib Allah hakumtuma nabii sasa ikaja mbili ya ziada kwa sababu ya kuleta nini mubalagha nabii yeyote kamwe katu haijawahi kutokea mtume sallallahu Allah subhanahu wa ta'ala kumleta nabii yeyote kamwe illa isipokuwa kana haqqan alayhi ilikuwa haki juu yake an yadulla ummata awadulishe umati wake ala khairi ma ya'lamuhu lahu khairi anayoijua yeye kwa umma wake hakuna nabii isipokuwa ilikuwa ni haki yake kuwajulisha umati wake kila la khairi analolijua ambalo amefunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala lazima aufikishie umma wake wayundhiruhum na watahadharishe wao sharra ma ya'lamuhu lahum shari ya kile shari ambayo anaijua huyo nabii kwa hao watu wake lazima awatahadharishe hili lilikuwa kwa kila nabii hakuna nabii yeyote ambaye alitumwa na Allah subhanahu wa ta'ala alafu akawa anawafanyia khiana umma wake anawafanyia ghish yani kuna jambo la kupata thawabu analificha hawafundishi kuna jambo la kupata dhambi hawatahadharishi hakuna nabii huyo na kuna riwaya kuna hadithi nyingine ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ambaye amepokea Imam Abdul Razzaq katika al-Musannaf anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ayyuhan nas enyi watu innahu laysa min shay'in umeiona hii min ndio ile zaida ambayo kazi yake ni nini inakuwa ni mubalagha innahu laysa min shay'in hakika mambo yalivyo hakuna chochote yani kwa mubalagha chochote hakuna sawa hakuna chochote yukaribukum minal janna kitakacho kukurubisheni nyinyi na pepo wayubidukum minan nar na kikakuwekeni mbali na moto illa qad amartukum bihi isipokuwa nimekuamrisheni yani jambo la kumkurubisha mtu kwenye pepo na kumweka mbali na moto, hakuna isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha. Walaisa shay'un, na wala hakuna kitu chochote, yukaribukum minan nar, kitakachokukurudisheni nyinyi kwenye moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayubidukum minal janna, na kikakuwekeni mbali na pepo, illa qad nahaitukum anhu, isipokuwa nimekukatazeni. Sasa ikiwa jambo la kutupelekea sisi kuwa karibu na janna hakuna isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha, sasa iweje jambo hili la maulidi asilifundishe alafu ni kheri, lina ujira na linatukurudisha kwa Allah, linatukurudisha na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo bila ya shaka itakuwa si jambo la dini. Lau lingekuwa la dini, Mtume sallallahu alaihi wasallam angetufundisha, kwa sababu ni jambo ambalo alikwisha liahidi kwamba lolote ambalo litatukurubisha sisi na pepo na kutuweka mbali na moto lazima atufundishe. Sawa. Kisha anasema Sheikh, rawahu Muslimun fi sahihi, hadithi amepokea Imam Muslim katika sahihi yake. Wa ma'lum, na kinachofahamika, anna nabiyana sallallahu alaihi wasallam, hakika mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, huwa afdalul anbiya, yeye ndio mbora wa manabii, wa khatamuhum, na ndio wa mwisho wao, wa akmaluhum balaghan wa nusha, na yeye ndio mkamilifu kuliko manabii wote na mitume wote katika kufikisha na katika kunasihi umma. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye ni afdal katika hayo. Falau kana al-ihtifalu bil mawalid, basi lau ingekuwa kusherehekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam minad-din, ni katika jambo la dini, alladhi yardahu Allah, jambo la dini ambalo Allah analiridhia na analipenda, la bayyanahu ar-rasul, angelibainisha Mtume sallallahu alaihi wasallam lil umma, kwa umma. Au faalahu fi hayatihi, au angelifanya katika uhai wake ili watu wajifunze kupitia kitendo chake. Au faalahu ashabuhu, au angefanya masahaba wake radhiyallahu anhum. Falamma lam yaqa shay'un min dhalik, basi ilipokuwa hakikutokea chochote katika hayo, hakufanya mtume wala hakulibainisha kwa umma wala hawakufanya maswahaba, ilipokuwa chochote katika hayo tuliyoyataja hakikupatikana, ulima, basi kumejulikana, annahu laysa min alislami fi shay, hilo halina nafasi yoyote katika Uislamu, halina nafasi yoyote katika Uislamu, bal huwa min almuhdathati alladhi, bali hilo ni katika mambo ya uzushi ambayo hadhara ar-rasul, ametahadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam minha, kutokana na mambo hayo ummata, ameutahadharisha umma wake, kama taqaddama dhikru dhalika, kama kulivyotangulia kutajwa hilo, fil hadithaini as-sabiqaini, katika hadithi mbili zilizotangulia. Sawa, zilizotangulia kutajwa. Sawa. Na kwa hiyo itakuwa al-ahad az-zikr, tulisema al-ahadiyya ipo sehemu ngapi? Tatu. Az-zikr wad-dhihr wal-hudur. Sasa hizi za huku nyuma ni zile ambazo amezitaja hizi hadithi mbili, amezitaja. Kwa hiyo anasema hadithi mbili as-sabiqain, zilizotangulia. Zipi? Zilizotajwa huku nyuma. Sawa. Waqad jaa fi ma'nahuma ahadithu ukhra, na zimekuja katika maana ya hadithi hizo mbili hadithi nyingine, ukhra, hadithi nyingine nyingi tu. Mithlu qawlihi, mfano kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam fi khutbati al-jum'a, katika hutuba ya Ijumaa. Amma ba'du, fa inna khayra alhadith kitabullah, hakika ubora wa mazungumzo ni kitabu cha Allah. Nukuu kutoka kwa kutoka kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khayra alhadi, na mwongozo uliokuwa bora hadi Muhammadi, ni mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa sharra alumuri muhdathatuha, na mambo ya shari kabisa ni yale yenye kuzushwa. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Rawahu al-Imam Muslim fi sahihihi. Wal ayat wal ahadith fi hadha al bab kathiratu, na aya na hadithi katika mlango huu wa kutahadharisha bid'a ni nyingi mno. Aya ziko nyingi, hadithi ziko nyingi. Wa qad sarraha jama'atun min al ulama, na wameweka wazi, wamebainisha kundi katika wanachuoni, bi inkari mawalidi, kwa kukataa jambo hili la kusherekea mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa tahdhiri minha, na kutahadharisha kutokana na hizo maulidi, amalan bil adillati almadhkura, kwa kufanyia kazi dalili zilizotajwa hapo nyuma, wa ghairiha, na dalili nyingine ambazo hatujazitaja. Wa khalafa ba'd almutaakhiri, lakini wakakhalifu baadhi ya watu waliokuja baadaye, wakawakhalifu maulama waliotangulia ambao walitahadharisha jambo hilo, wao wakawakhalifu. Sawa. Haya, hapa sasa tunaanza kutaja shubha ambazo tutakuja huko kuzitaja. Sawa, mzidhibiti ili nisije nikazisahau nitakapofika hiyo siku insha Allah. Shubha ya kwanza, kuwepo baadhi ya wanachuoni ambao wametetea jambo la maulidi. Umeona, hii ni shubha ambayo wanaitumia. Ah, kwamba mbona shehe fulani, mbona kitabu fulani, mbona hiyo ni shubha. Mpaka baadhi ya watu ambao walikuwa wakijinasibisha na sunna, ili hali sio watu wa sunna na hawakuwahi kuwa watu wa sunna, lakini wakawa wanajinasibisha na sunna, wakaanza kusema kwamba jambo la maulidi ni katika masala ya khilafia, ni jambo ambalo kuna khilafu. Mshawahi kusikia hizo kauli? Kauli za kina nani? Kina Kishki. Haya, kwa anajifanya ni salafi. Mimi salafi, hamnikubali mpaka niandike bango nyumbani kwangu. Lakini hakuwahi kuwa salafi, ila alikuwa akijinasibisha. Lakini watu waliokuwa wakinipinga kwamba huyu sio salafi, jamani, si katika salafi yuzu, watu wasema wanamuonea, mbona unaona umeona bana akizungumza anasema, umeona fa inna afdaqal hadithi kitabullah, umeona bana ana ndevu, kazi yake fupi, umeona bana. Sasa hivyo ndio kwe vipi? Kwa hiyo lakini baadaye akaja kudhihirika wazi wazi. Kwa hiyo wakaingia katika kutetea jambo la maulidi kwa mlango gani? Kwamba ni masala khilafia, kwa sababu kuna wanachuoni. Kwa hiyo hii ni katika shubha, kule kupatikana baadhi ya wanachuoni kulitaja jambo hilo au kujuzisha, ni katika shubha kubwa kabisa wanazozitumia. Kwa hiyo maana yake tusiwanyoshee wao vidole, tusiwaseme kwa sababu mbona wapo. Umeona? Na hii ni katika njia mbaya kabisa wanazopita watu ambao, kwa sababu sisi hatufuati wanachuoni, si ndio hivyo jamani? Sisi tunafuata wanachuoni, hatujafika katika mlango wa kujibu shubha. Lakini hii ala sabili almithali, kwa mfano Imam Malik anasema innama ana basharun ukhti wa usif, mimi ni mwanadamu, ninapatia na ninafanyaje, ninakosea. Fanzuru fi ra'i, angalieni rai zangu. Fakullu ma wafaka alkitaba wa sunna fakhudhuhu, kila itakachowafikiana na kitabu na sunna ndio fanyeni nini. Wa kullu ma lam yuwafiq alkitaba wa sunna fatruku, na kila ambacho, kila rai, kauli, maneno ambayo hayapo wafikiana na kitabu na sunna fanyeni nini? Acheni. Kwa hiyo maneno ya wanachuoni tunayapeleka kwenye nini? Kwenye kitabu cha Allah na kwenye sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zikiafikiwa huko tunachukua, na zisipoafikiana tunafanyaje? Kwa hiyo kupatikana baadhi ya mashehe wakasema kwenye mimbari inafaa au wakaandika kwenye vitabu inafaa, sio hoja, kwa sababu likuli jawadi kabewa, kila falasi hodari anakuteleza, si ndiyo? Sasa kwa sababu hodari ndio ateleza. Kwa hiyo inawezekana akapatikana mwanachuoni lakini akateleza katika masala. Hatujaambiwa sisi kwamba wafuateni wanachuoni, bali maneno yao tunayarejesha, tunayarejesha katika kitabu na sunna. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday llahi wa rasuli. Enyi mlioamini, kama muumini, sikiliza vizuri hapo, mula wako anakuambia nini? Msitangulize kauli yoyote mbele ya kauli ya Allah na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wattaqullah inna Allah samii'un 'aliim. Kwa hiyo katika shughwa iandike hiyo, na hapa shekhe kaitaja. Waqala fa ba'dhu al-muta'akhirin, wakakhalifu baadhi, yani kuonesha wapo ambao wameinzisha, na kujuzisha kwao huku watakuwa wamewakhalifu wale waliotangulia ambao walipinga jambo la maulidi. Kisha akasema fa ajazaha, wakajuzisha hao watu waliokuja baadaye, idha lam yashtamil ala shay'in min almunkarat, lakini kujuzisha kwao pia waliweka kaidi, yani walifunga, hawakujuzisha tu kwamba inafaa kama wanavyofanya hizi maulidi tunazozishuhudia, bali wao waliweka kaid, itafaa ikiwa hiyo maulidi haitopatikana ndani yake mambo ya munkarati. Mfano akasema kalghuluwi fi rasulillah, kama kuchupa mipaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hili lipo katika maulidi hizi. Sasa utakuta hata hao wanachuoni walioruhusu pia hawazikubali maulidi hizi zilizomo, kwa sababu ndani yake kuna ghuluu, kuchupa mipaka katika kumsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawamsifu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anajua ghaibu katika hizo maulidi zao, hawafanyi tawassul kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfano ile kasida ambayo wanasema ya rab bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a al karam. Haya maneno huyatii kwenye katika zile kasida za kwenye maulidi, hata kama wenyewe wanasema dhamiri hairudi kwa Allah bali inarudi kwa Mtume, yani ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana. Wanasema hapa lengo lake ni Allah, ewe Mola wangu, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi nifikishie mimi makusudio, yani unifikishe katika makusudio yangu au makusudio yetu, kufikishe katika hali na utusamee madhambi yetu yaliyopita. Kwa hiyo anasema hapa dhamiri inarudi kwa Allah, yani kwenye Rabbu, ewe Mola ndio tufanyie haya. Wao wanajificha hapo kukwepa nini? Shirki. Lakini hawakusalimika na jambo la pili. Ukisema dhamiri inarudi kwa Allah, kwa hiyo wakutusamee madhambi ni Allah, na wakutufikisha sisi katika mapafi ni Allah, lakini kuna jambo la pili, ya rabbi bil mustafa atawasul bin nabii, ambao ni wasila tu, ni wasaili shirki, ni bid'a tawakkul bin nabii au bijaki nabii, ni bid'a, bali ni njia za kuwapelekea watu kwenye nini? Kwenye shirki. Na bid'a ni maasi, wakisalimika na shirki katika hii kafida, basi wanaingia katika nini? Katika bid'a, atawassul bin nabii sallallahu alaihi wasallam bid'a, bali wasilatun min wasa'il shirki. Na ikiwa makusudio ni kwa ni dhamiri kurudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio awasamee madhambi, awafikishe kwenye makusudio yao, hiyo itakuwa ni nini? Ni shirki akbar mukhriju min al-milla, inamtoa mtu katika nini? Katika Uislamu. Sasa hao walioruhusu, hao wanachuoni walioruhusu maulidi waliweka sharti kwamba kusipatikane maovu kama vile ghulu, kumsifu mtume sallallahu alaihi wasallam, wakachupa mipaka, na hili lipo katika maulidi hizi tunazozishuhudia. Bali wanaitakidi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anajua ghaibu, bali kuna mmoja yule wa Lamu, sijui huko nani yule aliyokuwa anasema kwamba anatetea wazi wazi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam anajua ghaibu, na katika shubha alizozitumia ni ile hadithi aliyoipokea Imam Bukhari na Muslim, mtume sallallahu alaihi wasallam kupita kwenye makaburi mawili akasema innahuma la yu'adhaban, waliomo kwenye makaburi haya wanaadhibiwa, eti ndio dalili kwamba mtume anajua ghaibu. Sasa hivi tena ingia akilini jamani, sasa hivi iko wazi kwamba ni wahyi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa wahyi, sasa yeye anasema anajua ghaibu. Kwa hiyo alijuaje kwamba wanaadhibiwa pale kama hajui ghaibu? Sasa kwa nini amekuwa mtume? Si anapewa wahi, anafunuliwa mambo ambayo wengine hawayajui. Sasa Qur'ani imeweka wazi kwamba hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Alafu wewe unaipata eti dalili kutoka kwa mtume ambayo inayokhalifu Qur'ani. Hivi inawezekana wapi? Walau kuntu a'lamu al-ghaib lastakthartu min al-khayr wama masani aish. Lau mimi ningekuwa ninajua ghaibu, basi ningejikitilishia kheri na mabaya yasingenifika. Ni Qur'ani inasema hivyo, la ya'lamu al-ghaib illa Allah, hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na dalili nyinginezo nyingi kabisa zinazotaja hivyo. Kwa hiyo haya yanapatikana. Kwa hiyo utakuta hapa sasa tuna sehemu mbili. Kwa hawa ambao tunawaona na hizi maulidi zao, kwanza maulidi ni uzushi, na uzushi ni haramu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, hawa wanachuoni ambao walijuzisha kwamba inajuzu, waliweka masharti ambao hawa hawayatimizi. Kwa hiyo waliojuzisha hawakupatia, lakini pia hawa wafuasi wanawakhalifu hata hawa waliowaruhusu, kwa sababu wao waliweka masharti na masharti haya hawayatimizi. Kwa hiyo Sheikh akatoa mfano, mfano ni ghulu katika ghulu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kadhalika wa ikhtilafu an-nisa birijal, na kuchanganyika wanawake na wanaume. Hili vipi? Hili nalo tuna mpaka tochi ndio uone kuchanganyika kwenye maulidi wanawake kwa wanaume, hili nalo amlioni. Sasa hao walioruhusu wanasema lisipatikane jambo ovu kama hili la kuchanganyika wanaume na wanawake, bali wanawake wenyewe tunaowashuhudia humo hijabu hawana. Kweli si kweli? Kuchanganyika hata kama wangekuwa na hijabu haramu haifai, bali na hijabu zenyewe hawana. Tuko pamoja? Kisha anasema wasi'malu alati malahi, na kutumia ala za muziki. Haya, hili nalo mafilimbi manini manini madufu yale wanapiga wanaume, umeona bana. Kuna vidufu vingine vile vidogo vidogo vile, utakuta na jiko hapo linawekwa la moto, kwa ajili ya kupasha ngoma. Sasa hapo mbona tuelewi? Kwa sababu huko kwenye ngoma zingine ambazo hatakutaja jina lake haifai, tunaona kuna moto pale wa kupashia. Na huko tena kwenye dini, kwenye ibada, na moto upo pale. Kwa hiyo kusipatikane ala za muziki wa ghairi dhalika mimma yunkiruhu shar'u al-mutahhar, na mengineyo yasiyokuwa hayo ambayo sheria imeyakataa, yasipatikane. Hao walioruhusu hao wanachuoni, ijapokuwa hawakupatia, na sisi maneno ya wanachuoni tunayarejesha katika nini? Kitabu na sunna, kama alivyosema Imam Malik. Yakiwa sawa tunayachukua, yasipokuwa sawa tunafanyaje? Tunayaacha. Na haya ndio maneno ya aima wote, maimamu wote, haya ndio maneno yao. Usije ukasema ah, sasa huyu amesema Imam Maliki, sisi Mashafi. Ah ah, Imam Shafi pia anasema, anasema hivi: idha wajatum fi kitabi, mtakapokuta kwenye kitabu changu, khilafa sunnati rasulillah, kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fatruku qawli, acheni kauli yangu. Idha wajatum fi kitabi khilafa sunnati rasulillah faqulu bi sunnati rasulillah, nyinyi semeni hiyo sunna ya Mtume, wadau ma qultu, na muyaache niliyoyasema mimi. Katika riwaya nyingine anasema wala taltafitu ila qawli ahad, wala msiigeukie kauli ya mwingine. Maadamu kakosea, basi msiigeukie kauli ya mwingine. Faqulu bi sunnati rasulillah, nyinyi semeni hiyo sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyothibiti. Huyo ni Imam Shafi. Kwa hiyo hakuna aliyeruhusu eti tuache Qur'ani, tuache sunna, tuchukue maneno yake. Hakuna mwanachuoni hata mmoja katika wanachuoni wa Ahlu Sunna wal Jamaa, hakuna, bali wote wanahimiza maneno yao tuyapeleke katika nini? Kwenye kitabu. Kule ndo tunachuja yaliyokuwa sawa katika maneno na yaliyokuwa sawa katika vitendo, yanachujwa wapi? Kwenye kitabu na sunna, ndio mzani wa haki wa dini ya Kiislamu. Kwa hiyo hao walioruhusu katika baadhi ya mashekhe, baadhi ya wanachuoni, hawakupatia. Lakini pia hata wao walioruhusu waliweka masharti, waliweka pingu za kulifunga hili jambo. Kwa sura hii itafaa, kwa sura hii haifai, kwa maana hii. Hata hao wanachuoni walioruhusu kwa sura ya hizi maulidi, wao wanaungana na sisi, hawajikubali, kwa sababu ndani yake kuna maovu mengi, kuna maovu mengi. Kwa hiyo lau wangekuwa hai hao walioruhusu, wangekataa maulidi hizi. Hizi maulidi ya asubuhi zinaokotwa kondo, wangezikataa, kwa sababu ndio fursa watu wanaitumia kwa ajili ya kufanya fahisha, kwa sababu watoto waliokuwa wakidhibitiwa na kutunzwa majumbani, mabinti siku hizi za mikesha ya maulidi huachiwa. Kwa hiyo upata fursa, na hili ni jambo ambalo linashuhudiwa, bali wale waliopita katika mambo hayo, kisha Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuru wakaja kwenye sunna na wakaachana na maulidi, watakuwa ni mashahidi yale waliokuwa wakiyafanya. Jamani, hakuna ambao walitokea kwenye mambo hayo? Sasa hebu vuta picha kidogo, hili jambo tunawazulia? Kwa hiyo lau wangekuwepo hai hao wanachuoni walioruhusu, wangeungana na sisi kuzipiga vita hizi maulidi. Tuko pamoja? Lakini sisi tunasema hata hayo
maovu hayo yangekuwa hayapo. Kule kuzusha tu ni uovu.
Jamani,
kuzusha tu ni uovu kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Man ahdatha fi amrina hadha.
Dalili ziko nyingi. Kwa hiyo kule kuzusha tu ni uovu.
Hata haya tuseme hawachanganyiki. Wanawake wapo kwao, tena wapo na hijabu zao, wanaume wapo huku. Hakuna ala za muziki, hakuna kuimba imba manyimbo na kadha. Sasa hivi wanacheza subhanallah. Yaani hatari kwa kweli.
Yaani wanaangalia wana muziki wanavyofanya na wao ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo tujalie hayo yote hayapo. Kila kitendo kwamba ni jambo ambalo limezushwa katika dini halifai, na ubaya wake si kwamba tunapeana mawaidha, hakuna uovu wote tunaoufanya. Kule kuzusha ni uovu tayari, kwa sababu aliyekataza kuzusha ni Mtume sallallahu alayhi wasallama. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tuko pamoja? Kwa hiyo wao pia hao walioruhusu wanakataa hizi maulidi zilizomo. Anasema wadhannu annaha min albid'i alhasana, hao walioruhusu walidhani kwamba maulidi ni katika bid'a nzuri. Haya, andika hapo shubwa ya pili katika zile tutakazozijibu. Bid'a hasana, tunasema hii bid'a nzuri kwa sababu ndani yake kuna mawaidha, tunamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunasoma Qur'ani tukufu. Kwa hiyo ni uzushi mzuri kwa sababu ndani yake kuna heri nyingi.
Hii ni shubha ambayo wanaitumia. Lakini ukiwauliza katika hili, kwa sababu inawezekana wengine sio kupatika wasipatikane siku hiyo ya kutaja hizi shubha. Kwa hiyo tutagusa kiuchache uchache. Ukiwauliza kama maulidi bidaa mzuri, umeona bana khitma bidaa mzuri, sijui nini bidaa mzuri, sasa hizi bidaa mbaya hizo alizozikusudia Mtume ndio zipi? Hapo mtakesha hapo. Kuna mmoja aliulizwa hilo swali, akakaa akafikiria, akasema ngoma, akaambia ngoma bidaa, ngoma si maasi. Akafikiria kila anachotaja maasi, tutafutie hizo bidaa mbaya. Swali hili hawezi kujibu shekhe yeyote, sio hawezi kujibu. Hakuna hizi bidaa unazosema mzuri ndio mbaya, ulivyozifanya kuwa ni nzuri mbaya. Sasa uzioni, unakuja kwenye maasi. Alifika mpaka kwenye jina, jina hata jina bila wewe vipi? Kunywa pombe, kunywa pombe bidaa. Tutajia hizo bidaa mbaya alizo, kwa sababu tunakubaliana kwamba hadithi zinazokadhalisha bidaa ni hadithi sahihi ambazo zimethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini shida yenu zile mbaya nyinyi mnazifanya kuwa mzuri. Basi tutafutieni mbaya, kwa sababu tunakubali Mtume katahadharisha bidaa mbaya, mzuri kaziacha. Mbaya ndio alizozitahadharisha akazikataza, na akasema dalala kula dalala fitinari. Sasa tusalie hata moja, akashindwa. Sasa kwa nini ameshindwa? Kwa sababu zile mbaya ndio kazifanya nzuri. Sasa mbaya hazipati. Allahu
musta'an. Ndio maana Imam الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله انا اسمع عام واهل السنه anaweza kuwashinda wanachuoni waliopinda wanachuoni wa bid'a 100. Yani mtu aje عام بمعنى sio عالم lakini ni katika watu wa sunna, akisikiliza mihadhara anasikiliza watu sahihi, khutuba za Ijumaa sahihi. Kwa hiyo ni ami, lakini yeye anachukua vitu original safi kabisa havina chenga. Huyu anaweza kuwashinda waliosoma wana mavitabu, lakini ni watu wa bid'a anaweza kuwashinda hata 100. Haya maneno ameandika katika kitabu Kashfu Shubuhat.
Ukisoma hiki kitabu Kashfu Shubuhat utakutana na ibara inayofanana na hiyo, akitaja udhaifu wa watu wa bid'a hata kama wamesoma. Hii sasa huyu jamaa alishindwa wakati amesoma, na aliyemuuliza alikuwa ni mtu ambaye yuko mustawa wa chini kabisa wa kusoma. Yaani hata hiyo ibtidai hajaanza, lakini alikaa darasani akasikia hii shubha inapojibiwa. Basi alipokutana naye akampa, kaambia sasa shekhe, nitajie mbaya. Yaani utamwonea huruma shekhe. Zina. Sasa shekhe, zina bid'a. Ngoma bid'a shekhe. Mwisho akasema bwana, swali hili ajibu shekhe yeye. Ndio ilishia hivyo. Allahu musta'an.
Kwa hiyo shubha nyingine ni kwamba ni bid'a hasana. Kwa hiyo hao walioruhusu walidhani kwamba ni bid'a nzuri. Kwa hiyo kuna mbaya ndio azifai, alafu kuna mzuri, na maulidi ni katika hizo mzuri. Wal qa'idatu shar'iyya, na qa'ida. Sheikh sasa anatoa jibu la hii shubha kiuchache. Shubha ipi? Kwamba kuna wanachuoni wameruhusu, ndio shekhe anaijibu. Anasema wal qa'idatu shar'iyya, na qa'ida ya kisheria ishike. Ayuha sunniyu salafi, ewe mtu wa sunna salafi, ishike hii qa'ida ya kisheria. Raddu ma tanaza'a fihi an-nasu ila kitabillahi wa sunnati rasulihi. Qa'ida ya kisheria ni kuyarejesha yote ambayo watu wametofautiana, watu wamekhtalifiana katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kurudisha kwenye dini, kitabu na sunna. Kwa hiyo kama kuna wanachuoni wamekataza na kuna wanachuoni wameruhusu, japo ni kwa masharti ambayo hawa hawayatimizi, basi tunarudisha kwenye kitabu na sunna. Hatusemi kuna wengine wameruhusu kama Kishki, hatusemi kuna wengine wameruhusu kama kaka yake Abdul Qadir. La, kaida inasema kurudisha kwenye nini? Kitabu na sunna, ili tufahamu muhiq wa mubtil, nani yuko kwenye haki na nani yuko kwenye batil. Kama alivyosema Imam Malik, mimi ni mwanadamu, ninapatia na ninakosea, angalieni katika maneno yangu, yaliyo afikiana na kitabu na sunna yachukueni, na yale ambayo hayakuafikiana fanyeni nini? Yaacheni. Hii ni kaida, kurejesha mambo katika kitabu na sunna. Kwa hiyo ndio jawabu katika hilo. Hamna shekhe fulani lakini karuhusu, hapana. Karuhusu katoa dalili gani? Na huyo aliyekataza katoa dalili gani? Haya, tunarudi kwenye kitabu na sunna. Yule ambaye kafatia kaafikiwa huko, huyo ndio anayechukuliwa, na huyo mwingine anaacha. Kwa hiyo akajibu ile shubha kwamba baadhi ya mutaakhirin wamefanyaje, wameruhusu jambo hilo kwa kudhani kwamba ni bid'a hasana, wakati hakuna bid'a hasana. Bid'a zote mbaya, zote hamna mzuri hata moja. Sawa, kama qala Allah azza wa jalla, akaleta aya ambayo ndio wanachuoni wametoa hii kaida. Hii kaida inatoka kwenye hii aya, ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, atiu llaha wa atiu rasula, mtiini Allah na mumtii mtume, wa ulil amri minkum, na wale wenye mamlaka miongoni mwenu, watawala. Fa in tanaza'tum fi shay'in, mtakapotofautiana katika jambo lolote la dini, farudduhu ila Allah war rasul, basi lirejesheni kwa Allah na mtume. Hatubaki tu mimi nachukua kauli za mashehe wengine, wewe umechukua kauli ya mashehe wale, mimi nimechukua ya mashehe hawa, wote sawa. Huo ni mwenendo wa maikhwani ambao wakaja kuboresha ahlu tabiye manhaj ya Ali Halabi. Ukiambiwa huyu mwanachuoni kapinda, mubtadi, ametolewa kwenye sunna, kuna wengine wamempa udhuru. Kwa hiyo wewe unafuata kina Sheikh Rabi waliomdidaisha, mimi nafuata mashehe wengine waliompa udhuru. Sasa wewe hii kaida ushaisahau, kwamba
jambo watu wakitofautiana katika dini linarejeshwa kwa Allah na kwa mtume, kwa Allah bimaana kwenye kitabu chake, kwa mtume bimaana kwenye sunna. Sasa mbona unabaki tu fulani yeye karuhusu, fulani karuhusu hii dini ya kwake? Hapana. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka sisi turejeshe yale ambayo tunatofautiana kwenye kitabu na kwenye sunna. Anasema in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa nyinyi mnamwamini Allah na siku ya mwisho, dhalika khairun wa ahsanu ta'wila, hilo ni bora na ndio mwisho mzuri kabisa. Ahsanu ta'wila bi maana ahsanu aqiba, huo ndio mwisho mzuri kabisa kuyarejesha mambo ya dini ambayo watu wanatofautiana kwayo kwenye kitabu cha Allah na kwenye sunna. Na hii ni dalili kwamba kila ambalo tutatofautiana katika dini, basi ufumbuzi wake unapatikana katika kitabu na sunna. Na ndio maana Allah akakwambia turejeshe huko. Lau ingekuwa huko nako haiwezekani, basi ingekuwa hakuna faida kuambiwa turejeshe kwenye kitabu na sunna. Kwa hiyo lazima, kama ni jambo la dini na watu wanatafuta haki, basi wakirejesha kwenye kitabu na sunna wanaipata haki. Tuko pamoja? Nafikiri tusimamie hapo kutokana na muda, na darasa ijayo tutamalizia hii risala, na kama muda utakuwepo, basi tutataja moja kwa moja zile shubha na majibu yake, na muda kama hautotosha, basi shubha na majibu yake tunaweza tukaandaa majlisi nyingine, hata kama baada ya masiku kadhaa, kwa kadri ya viongozi na mashehe wa masjidi hii vile watakavyopanga. Nilidhani leo tunaweza tukamaliza risala, ili darasa ijayo au majlisi ijayo tuje kuanza zile shubha na majibu yake. Na hapa shubha tumetaja kama ngapi? Tumetaja mbili, lakini humu shekhe kazigusa kama shubha nne. Shekhe mwenyewe katika hichi kitabu kazigusa kama shubha ngapi? Nne au tano, na kuna nyingine mimi nimeziongezea kutoka katika vitabu vingine ambazo zote tutazijibu. Kwa hiyo leo tuzishike hizi mbili, tuzidhibiti, na tutakapomaliza hii risala tutataja zile nyingine, na zile ambazo humu hajazigusa tutazitaja pia, kisha tutazijibu moja baada ya nyingine. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum.